ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับดิฉันนะคะอุตสาหเหล็กสมบูรณ์กันอีกครั้งนะคะก็ดิฉันก็ได้หายไปนาน2ปีเลยทีเดียวนะคะกับการรายงานข่าวอย่างนี้ที่ไม่ได้รายงานให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะที่ดิฉันหายไปนี่ก็คือช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะก็ได้ไปรับมรดกธุรกิจครอบครัวนะคะก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะว่าจะเป็นธุรกิจ100ล้านพันล้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นแค่ร้านขายโทรศัพท์มือถือกับขายของชำเล็กๆที่อำเภอปางมะพร้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะก็เป็นร้านที่พี่สาวยกให้ดูแลต่อนะคะก็เลยวุ่นอยู่กับการจัดการที่ร้านแล้วตอนนี้เนี่ยทางงานที่ร้านนะคะก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วบ้างก็เลยมีเวลากลับมารายงานข่าวรับใช้พี่น้องประชาชนกันต่อนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะคะที่อำเภอปางมะพร้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาก็มีการประชุมติดตามกระบวนการเครือข่ายโรงพยาบาลสร้างสุขเป็นการประชุมเพื่อทบทวนการทำงานและออกแบบทิศทางการขับเคลื่อนงานโรงพยาบาลสร้างสุขกับการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันจัดที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะพร้าผู้เข้าร่วมก็ไม่ได้มีแต่หมอหรือว่าพยาบาลเท่านั้นนะคะมีทั้งครูอย่างโรงเรียนประถมมัธยมบ้านวนาหลวงครูกศน.แล้วก็อบต.ก็มาด้วยนะคะเวทีนี้เนี่ยก็มีหน่วยงานหลักๆมาด้วยกัน6หน่วยงานค่ะก็คือโรงพยาบาลปางมะพร้าโรงเรียนบ้านวนาหลวงศูนย์การศึกษาน้องโรงเรียนอำเภอปางมะพร้าอบต.สบปองแล้วก็มีอบต.ปางมะพร้าด้วยนะคะอ้อแล้วก็ยังมีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้วยมาชวนคิดชวนคุยกันโดยมีท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ถิรพันธ์นะคะจากมูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคมมาร่วมเป็นวิทยากรจาก6หน่วยงานที่มาประชุมกันนี้ก็25คนค่ะการประชุมก็ได้ช่วยกันทบทวนอภิปรายการทำงานของโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขก็คือโครงการนี้เขาก็มีแนวคิดหลักๆว่าคนทำงานในโรงพยาบาลมีสภาวะที่เป็นทุกข์สะสมอยู่เยอะค่ะต้องทำให้บุคลากรในโรงพยาบาลนะคะมีความสุขด้วยงานที่ออกไปบริการสุขภาพแก่ชาวบ้านมันถึงจะดีก็เลยเป็นที่มาของการจัดทำโครงการนี้ซึ่งสสส.ก็มาสนับสนุนนะคะปีนี้ก็เข้าเฟสที่2แล้วล่ะค่ะคือต้องขยายแนวคิดการสร้างความสุขจากภายในไปยังภาคีหน่วยงานอื่นๆวันนี้ก็เลยมีทั้งโรงเรียนมีกศน.แล้วก็มีอบต.มาร่วมด้วยนะคะที่ประชุมนะคะก็ได้ทำการทบทวนกระบวนการของงานในเฟส2ซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อต้นปี60มีการอบรมกระบวนการฝึกสติในองค์กรหรือที่เราเรียกกันว่า MIO นะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมสร้างสุขสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆแล้วก็เชิญองค์กรอื่นๆนอกเหนือจากองค์กรทางสาธารณสุขเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ในปี2561นี้นะคะก็มีเตรียมขยายผลนำรูปแบบของการสร้างสุขเช่นนี้ไปใช้กับกลุ่มองค์กรอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นสภาเด็กเยาวชนอำเภอปางมะพร้าชุมชนคนพิการชมรมผู้สูงอายุอำเภอปางมะพร้าด้วยนะคะในด้านของการดำเนินงานของเครือข่ายโรงพยาบาลสร้างสุขที่นี่นั้นวันนี้เขาก็ไม่ได้คุยกันแต่เรื่องงานสุขภาวะองค์กรนะคะแต่ก็คุยถึงการทำงานแบบบูรณาการการจัดการสุขภาพหรือสุขภาวะในพื้นที่ปางมะพร้าด้วยร่วมกันวิเคราะห์ถึงจุดแข็งของพื้นที่ที่จะใช้เป็นต้นทุนในการทำงานได้ซึ่งก็พบว่าจุดแข็งสำคัญอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือมีหน่วยจัดการร่วมที่ใช้ชื่อว่าคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือเรียกย่อๆว่าพชอก็เป็นวิธีหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการโดยมีนายอำเภอเป็นประธานสาธารณสุขอำเภอก็เป็นเลขานะคะแล้วก็มีหน่วยงานรวมถึงองค์กรพัฒนาทุกระดับในอำเภอเป็นคณะกรรมการโดยถือว่าที่ผ่านมานะคะทางพชอทำงานในพื้นที่อำเภอปางมะพร้านี้ก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวนะคะที่ประชุมนำเสนอว่าหากจะสร้างการมีส่วนร่วมให้เข้าถึงปัญหาและประชาชนได้มากขึ้นนั้นจำเป็นต้องยกระดับงานพชอโดยกระจายอำนาจสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้นซึ่งสามารถทำได้โดยจัดให้มีการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลหรือว่าพชต.ตามมานะคะเป็นรูปแบบโค ครงสร้างหน้าที่คล้ายคลึงกับพชอแต่ลดระดับลงมาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ยากมากขึ้นซึ่งในแนวทางการดำเนินงานของพชอก็มีการพูดถึงพชตกันอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่มีการจัดตั้งขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่ต่อไปนี้เนี่ยก็น่าจะได้มีการผลักดันให้เกิดพชตในระดับตำบลต่างๆในอำเภอบางมะพร้าที่จะมีกลไกสำคัญในการทำงานทั้งเชิงนโยบายแล้วก็การพัฒนาปฏิบัติการสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมต่อไปค่ะดิฉันอุษาเหล็กสมบูรณ์นักข่าวสุขภาวะเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง